7 minut po 9. hodině zdravím vás všechny, kteří jste si vybrali společnost Radiožurnálu, a do ostravského studia Českého rozhlasu zdravím také legendu českého jachtingu a mořeplavectví Richarda Konkolského. Pěkný den.
Dobré ráno všem.
Vaše loď Nike, co jste postavil v paneláku na konci 60. let a obeplul s ní svět, už je součástí historie, je v Národním technickém muzeu hned vedle tatraplánu Zikmunda a Hanzelky. Jaký je to pocit?
No, je to něco ohromného, a to bych nikdy v životě neočekával, a když tak postavíte trochu jako s odstupem a vidíte tatraplán zatím Nike vedle auto prezidenta Havla, tak to prostě srdce poskočí, to je něco nádherného.
Richarde, jak velký byl v těch 60. letech váš panelákový byt?
No tak ono, to jako v bytě byla jenom část. V bytě, já jsem byl teda dvoupokojový byt, a byli jsme čerstvě ženatí, takže vlastně jeden pokoj byl kompletně prázdný, takže tam jsem maloval čistě žebra. Uh-huh. Potom ve sklepě v paneláku byla prádelna a sušárna, tak teprve tam v tom sklepě jsem začal dávat dohromady žebra a takové ty drobné části. Už samozřejmě to, ta skladačka toho trupu a prostě celé té lodi, tak to už v paneláku neproběhlo. Já jsem tenkrát dělal investiční výstavu a musel jsem být na pracovišti poměrně dlouho do noci, takže podnik mi poskytl starou rozbitou halu, takže ta skladáčka té Nike už probíhala v hale ve větší. Samozřejmě i tam byla malá vrata, takže bylo třeba bourat, abychom ji dostali ven.
Nike je z modřínového dřeva. Vy jste vlastně neměl tehdy moc zkušeností se dřevem. Vzpomínáte si na to kácení prvního modřínu a bylo v něčem výjimečné? Nebo jste to prostě podepnuli a vůbec jste nepřemýšlel o tom, že prostě stavíte nějakou loď?
A to ne, já jsem trochu praxe měl, jednak jsem dělal modelářinu od kluka a také jsem stavař, takže vlastně i při té stavařině tenkrát jsme museli umět projektovat dřevěné konstrukce, krovy a podobně.
To takže, jo, ale to jsou úplně jiné tvary, to je prostě úplně jiné řemeslo.
To ano, to ano. No s tím stromem to bylo, takže vlastně jsem musel najít strom, který vyrostl o samotě, aby byl sám, aby ta leta byla pravidelná. A to jsem našel v Dětmarovicích. No a samozřejmě to jste nemohli jít a skácet strom. To nejhorší bylo prostě získat povolení ke skácení. To skácení, to už byla hračka. Samozřejmě potom to naložit, odvést na pilu, nechat nařezat. Ovšem pak jste museli 2 roky čekat, protože to dřevo se muselo vysušit, a navíc tež to byl trochu problém, protože jsem potřeboval 8-metrové dlouhé kusy, jako líšty a prkna, takže to nebylo být prostě normální. To běžně se řezali dřeva maximálně do těch 4, ty prkna do těch 4 metrů, že? Takže bylo s tím problému dost, jako to jo, no.
Legenda českého jachtingu a mořeplavectví Richard Konkolský teď v podstatě dává dalším svým nástupcům návod na to, jak si postavit v domě loď. A my budeme pokračovat za malou chvíli, slibuji, že už vyplujeme. Muž, který je dnes po linkách z Ostravy hostem Radiožurnálu, získal mnoho titulů a na moři dosáhl skutečně výjimečné věci. Richard Konkolský je hostem. Já jsem říkala, že už jste 3x obeplul země kouly. Mě zajímá ale to poprvé, protože ta první plavba je vždycky jedinečná. Zajímá mě, v čem vlastně byla unikátní ta vaše. A pro vás?
No tak v podstatě byla to unikátní v tom, že to vlastně byla první československá plavba na velmi malé lodi. Ta Nike byla druhým nejmenším plavidlem ve své době. Samozřejmě teď už je to jako překonáno, protože lidé se vždycky snaží ty rekordy nějak pokonat a dělat lepší. Já jsem v podstatě se chystal především na solo závod přes Atlantik. Ten byl z Anglie do Spojených států.
To byl rok 1972.
Ano. A byl jsem ale připraven na plavbu kolem světa. Já jsem dělal prostě zkoušky a praxi jsem získával kapitánský titul nebo diplom v Polsku. A tam té literatury bylo daleko více, prostě světové literatury o moři, o sportovcích. A tam jsem se vlastně dověděl, že taková solo plavba kolem světa je to takový vrcholný výkon jachtařů. A to se mi jako zalíbilo, takže jsem byl připraven, ovšem kdybych teda žádal nějaké povolení, tak to bych asi pravděpodobně nikdy nedostal. Takže ta možnost se naskytla až ve Spojených státech, kdy vlastně v tom závodě jsem byl, no neměl jsem peníze, měl jsem $5, tak jsem vezl jídlo na 8 měsíců, bouří, ta loď byla přetížena, ztratil jsem stěže, musel jsem se vrátit, tak jsem ztratil 12 dnů. Samozřejmě, čím je menší plavidlo, tím je pomalejší, takže jsem dorazil do cíle ve Spojených státech v limitu 60 dnů. A to už bylo dost pozdě, poněvadž začalo období hurikánu, tak jsem využil toho, že jsem se na to mohl vymluvit.
Jo, že nemůžete zpátky vlastně.
Že můžu zpátky, že jsou hurikány a po hurikánech jsou zimní bouře a tak dále a že jediná možnost je buď zůstat ve Spojených státech do jara, do příštího roku, anebo pokračovat dolů na Panamu a pásmem pasatních větrů kolem světa. No tak to bylo jako daleko přijatelnější. Tež to nebylo jednoduché, protože vlastně Mirka, moje žena, ta musela kolem toho dost lítat, než se to vyběhalo. No ale dostal jsem povolení na 6 měsíců, no a tak jsem vyrazil. Já jsem viděl, že na těch 6 měsíců to nemůžu obeplout. No ale jsem si říkal, no to se vyřeší zase dále. Ta plavba byla prostě pro mě poznaním světa. Já jsem, kromě toho, že bych byl prvním Čechoslovákem, tu trasu jsem si vybíral, ale na druhé straně jsem musel dávat pozor, abych nebyl zastřížený hurikány, protože ty hurikány nejsou na Atlantiku, ale jsou také na Pacifiku, Austrálie. Takže vlastně v tom období, kdy v těch různých místech byly hurikány, tak jsem musel zůstat.
Takže jste kličkoval vlastně mezi hurikány.
Kličkoval, no ale tak prostě v období hurikánu jsem musel pracovat, protože jsem si musel vydělat na zásoby, na jídlo, na prostě na všechno možné, co jsem potřeboval, na poplatky a podobně. Takže, no a přitom jsem hodně filmoval, během té plavby jsem napsal 3 knížky, fotil, dělal jsem stovky článků pro různé časopisy od Lidé a země, Voják, Květy, měl jsem pravidelnou víkendovou stránku v Mladé frontě, tak té práce bylo opravdu hodně a plus poznávání přírody, poznávání lidí, poznávání světa.
Richard Konkolský je dnes hostem Radiožurnálu. Já jsem si tady připravila seznam takových námořnických lahůdek, tak já se vás s dovolením na ty lahůdky za malou chvíli zeptám. Jinak pro naše posluchače, jako vždycky, můžete posílat otázky na www.radiožurnál.cz.
Radiožurnál. Každý den s vámi.
Radiožurnál dnes hostí legendu českého jachtingu Richarda Konkolského. Můžeme jít k těm námořnickým lahůdkám?
Samozřejmě.
Tak já řeknu vždycky tu lahůdku a vy mi k tomu dáte svůj komentář. Můžeme?
No, zkusíme to.
Tak jo, Miss Horn.
A je to nejtěžší místo pro mořeplavce a vlastně kdysi tam, teda zahynulo tam ohromné množství námořníků, až to je rozbouřené místo a je to způsobené tím, že dole pod Missem Horn vlastně a pod čemi pevninami, pod Afrikou, pod Austrálií, to moře a ty větry mohou obíhat kolem dokola, kolem země, tím pádem jsou to ohromné vlny a když se ty vlny přiblíží k tomu Missu Horn, tak se vlastně ta spodní část pomalí a ta vrchní se převalí. Tak to jsou prostě zabaláky. Je to prostě odjakživa.
Richarde, buďte osobní. Mě zajímá to, co jste tam zažil vy.
No tak a první plavbu kolem Missu Horn, to bylo v roce 83, jsem Horn ani neviděl. Plul jsem mezi Hornem a ostrovy Diego Gris. Byla mlha, byly vlny. No a to se mi na tom jenom srdce bušilo a byl jsem rád, když jsem konečně ten mis měl za sebou. Něco jiného bylo o 4 roky později, to jsem byl velmi blízko, ten mis byl teda jako rozbouřený tím tam moře a viděl jsem ty ohromné skály, teda nejsou tak moc ohromné, jo, ale jsou prostě strmé, bouřlivé a když si představíte, kolik lidí tam zahynulo, tak vám běhá mráz po zádech. A tenkrát jsem si vzpomněl na slova Bruce, který říká, že výška vln se neměří mírou jako metrem, ale mírou strachu. Takže jo, je to ohromné místo, máte respekt, ale tež se může stát, že tam můžete být a může tam být absolutní bezvětří a může to vypadat jako rybník, ale to je výjimečné.
Co Sargasové moře?
Sargasové moře, já jsem hlavně s ním měl zkušenosti na té Malé Nike. Je to ohromná plocha, téměř bezvětří, je tam hodně sargasů. Já jsem třeba k belíkem lovil ty sargasy a bylo to zajímavé, protože mezi tou mořskou trávou máte drobné živočichy, prostě různé malé karaby a rybky a tak dále. Takže je to prostě zajímavé. Samozřejmě dnes je to o to horší, Páč, to je vlastně místo, kde kolem dokola krouží proudy a tam prostě ta voda jako stojí nebo se soustředuje, takže je to hodně prostě znečištěné. Jsou tam plastiky, bláhve, kroužky různé plastikové, odpívá a podobně, takže to už je, dnes není to příjemné.
Další moje heslo námořnického slovníku je autokormidlo. Jaké to je, když člověku vypoví a musí stovky mil kormidlovat ručně a je na lodi sám?
No, ono se vždycky dá nějak ta technika prostě vyřešit. Jo? Ono na velkých lodích nekormidlovali kormidlem, ano, pomáhali si kormidlem, ale hlavně ty velké plachetnice, to se vyvažovalo plachtami. Prostě podle toho, jak jste napli plachty na přídi a na zádi, jste vybalancovali loď a to kormidlo jenom pomáhalo. U těch velkých plachetnic obraty se dělali pomocí plachet, že jste prostě třeba nechali napnuté plachty na předním stěžni a na zadním jste je spustili a to se otočilo. A ta vlastně taková ta technická stránka, ta rovnováha platí i u malých plavidel. Takže já z toho důvodu, ta první nike byla jol, to znamená měla dva stěžně, proto abych tu samoředitelnost mohl dosáhnout také vlastně plachtami. Ovšem to nejde vždy speciálně, to nejde, když je rozbouřené moře. No a pak teda vám fakt nezbývá nic jiného, než sednout k kormidlu a kormidlovat. Kolikrát třeba v tom závodě v roce 72 jsem byl natolik utahaný, že jsem se potřeboval aspoň natáhnout, protože jsem u toho kormidla seděl téměř celé dny. A takže od kormidelní páky jsem si přes kladky natáhnul dvě lanka až dovnitř do kajuty, abych se aspoň natáhnul a trochu zavřel oči, jsem tam prostě otevřel, kouknul na kompas, ale to cítíte, jak ta loď se dostane ze směru, jak to prostě vibruje, no tak jsem tahal za levé nebo pravé lanko, abych tu loď trochu držel ve směru. No.
Jaké to je, když se člověk se sextantem v ruce třeba hodiny nebo možná i dny čeká, až se pohnou mraky?
No, to, rozhodně to nečekáte se sextantem v ruce, protože to je delikatní přístroj a nechcete, aby ho prostě ta mořská voda, ta sprška by to prostě zasáhla nebo zničila. A čekáte, pochopitelně čekáte, no tak člověk je netrpělivý, protože tenkrát nebyla GPSka. A když vezmete severní Atlantik, závod přes Atlantik, tak máte v protisměru proud, v protisměru vítr, takže křižujete. A v podstatě, když si máte 14 dnů mlhu nebo mraky a nevidíte žádné nebeské těleso, tak nevíte, kde jste. A to můžete být klidně 100 mil mimo trasu i víc. Nakonec to byla oblast, kde prostě ztroskotal Titanic. Takže a navíc, když se blížíte k pevnině, nebo když proplouváte kolem ostrova Sable, to je pod kanadským pobřežím, pod Novým Skotskem, na tom útesu, to je piština, vlastně tam ztroskotalo přes 350 lodí. Takže když jenom to víte, to stačí to pomyšlení a srdce vám opravdu buší. A když prostě to necháte za sebou, no tak to je ohromná úleva.
Jak to vypadá, když člověk na lodi začíná blbnout?
A nevím, já jsem blbnul tak trochu jednou, ale tak blbnul. Byl jsem vsteklý, poněvadž jsem vedl v závodě 4000 mil a dostal jsem se do bezvětří. A samozřejmě tenkrát jsme prostě sdělovali si navzájem, byli jsme prostě kamaráči, sdělovali jsme si informace. No a ta parta za mnou, co byla, když se dověděla, že já sedím v bezvětří, tak udělali velký kruh a vyhli se mému místu a já jsem seděl 17 dnů. A to jsem dělal všechno možné, mezi jinými jsem jednoho dne vypil celou flašku whisky, takže, ale nebyl jsem opilý, jako byl jsem vzteklý, byl jsem zlý, jo? Ale nepomohlo to, stavil jsem dva spínakry najednou, no a to dno kompletně porostlo, prostě porostem měkkýší a tak dále, takže to bylo jak kartač, což zase zpomalilo ještě více tu plavbu, tu rychlost.
Legenda českého jachtingu, mořeplavec Richard Konkolský je dnes hostem Radiožurnálu. Dnešní host Radiožurnálu viděl svět tak, jak ho uvidí skutečně málo kdo. Legendární mořeplavec Richard Konkolský je dnes v Polinkách z ostravského studia Českého rozhlasu mým hostem. Vy říkáte, že zhruba 20 lidí, se kterými jste se souběžně po mořích plavili, si oceán vzal. Přemýšlel jste někdy o tom, proč vás ne?
Asi jsem měl štěstí, nevím, já nikdy jsem nic nepodceňoval, to je fakt, a na vše jsem se opravdu poctivě připravoval, mnohdy třeba na tu první plavbu kolem světa, to byla příprava, která trvala mnoho let, Takže může to být v tom, no měl jsem štěstí, někdo prostě to štěstí má, nevím, jestli jsem se narodil úplně jako takovou šťastnou hvězdou, no ale to je fakt jako, to je 20 lidí za 10 let, které jsem opravdu znal a s kterými jsem soutěžil, závodil a o kterých vím, těch může být daleko více, poněvadž prostě ti mi přátelé, to jsou ze všech koutů světa.
A je to dobrá smrt na moři?
A já bych, myslím, ono záleží, jo. A pokud padnete do vody, která je opravdu velmi studená, jo, na severu nebo na jihu, no tak to je otázka minut. To vám prostě ta zima vás to stáhne a to jde rychle. No ale pokud umíte plavat a zůstanete na moři, loď vám se, loď mizí v dáli, no tak... Prostě, no jak dlouho můžete plavat? 10 hodin, 12 hodin, možná 20, no a ten konec nakonec stejně potom přijde, že? Takže to je, já myslím si, že ta smrt není, ale zase na druhé straně já jsem měl kotrmelec, kdy prostě jsem, ta Nike udělal kotrmelec dopředu a ponořila se a...
Pardon, mám si představit kotrmelec dopředu, takže skutečně ta loď jde po čumáku a je to regulární kotrmelec?
No, tak ano, tak... Ona šla, přišla vlna ze zadu, takže vlastně to mě jako zvedlo tu zaď, ta příč se zabořila do vln, nemohla dále, ta zaď vlastně přepadla, takže to bylo těch 180 stupňů a potom se zase ale stavila už bokem, protože tam je kýl a pochopitelně ten kýl, ten boční pohyb je daleko jednodušší tou váhou kýlu. No a v mém případě prostě vlna voda vytlačila okna, ta se hrnula dovnitř. Já jsem se na to díval, snažil jsem se dostat ven, ovšem ten proud, který pronikal, byl tak silný, že jsem proti němu nemohl a doslova jsem si myslel, že je konec, jo. A pak teda, jak když se to převrátilo, zůstalo ležet, no, tak jsem se vyškrabal ven, tak to už zase prostě člověk bojuje dále. Jo.
No, ta myšlenka, když je konec, já myslím, že někteří naši posluchači to třeba zažili, já to znám taky. A v tu chvíli, když člověka napadá, že je konec, se objeví jedna věc, která vás drží při životě. Možná si to člověk úplně neuvědomí v tu chvíli, ale je tam. Vzpomenete si, co drželo při životě vás?
A, no, já jsem se nikdy nevzdával a vždycky člověk jako bojuje dále. Jo. Já si vzpomínám, že při jednom takovém, při jedné bouři prostě velká vlna udeřila, já jsem byl vymrštěn do vzduchu a letěl jsem vzduchem, držel jsem baterku jenom, asi do 4 metrů, že? A prostě vím, že ve vzdálenosti byla námořní loď a já jsem držel tu baterku a říkám, nepust tu baterku, poněvadž tím světlem možná můžeš moc přilákat tu loď, jo? Mm-hmm. To prostě nesmysl, poněvadž v té bouři by z té lodi nikdo to světlo neviděl, ale člověk se jako nevzdává a stále doufá, že se něco stane, no.
No ale když jsou takové bouře, tak přece námořník vytáhne harness a přiváže se, ne?
A ne vždycky, ono to není tak jednoduché. Můžete, když prostě, no tak, když máte opravdu velkou bouři na tak malé lodi, no, tak se všechno pozamyká a zalezete dovnitř, jo. Já jsem třeba měl tak silné bouři, tak silný vítr, že vlastně bych na té palubě ani neustal. To se doslova plížíte, abyste měli co nejmenší odpor a taháte se. Jo, když jsem kormidloval v bouři, tak seděl jsem u kormidla, tak jsem se přivázal. Ale zase na druhé straně, když potřebujete něco opravit, něco skočit, upravit plachty nebo něco, tak to vázání vám škodí, protože se může stát, že prostě letíte někde dopředu a teď to lano se vám zasekne někde za vázák nebo podobně a škubne to s vámi zpátky, takže to je daleko nebezpečnější. Takže ono, člověk musí prostě kombinovat a prostě riskovat též.
Richard Konkolský líčil, jaké to bylo být v bouři. Vy jste řekl, všechno zalígrujete, zalezete dovnitř a tam říkáte Otče náš, jeď si v nebesích, posvěť se jméno tvému. Co tam člověk dělá? Nemůže dělat nic.
Nemůžete dělat nic, no tak můžete třeba, jistě můžete si udělat jídlo, můžete něco pojíst a třeba nějakou navigaci uděláte, nějaký záznam, ale v podstatě posloucháte hukot moře. Poněvadž, když se blíží vlna, prostě takový ten zalamak, prostě jak se to lomí, tak to je řev moře a to slyšíte a vlastně posloucháte a odhadujete, zda se to blíží k vám, a zda vás to zasáhne, anebo ten zalamak se prostě jako rozpění a rozpadne dříve, než dojde k vám, jo. Takže to, no a samozřejmě se vzepřete rukama, nohama a čekáte, no. A nebo pumpujete vodu, poněvadž nejlepší pumpa je vystrašený muž a kbelík, jo. Tak jak když jsem měl vybitá okna, tak jsem kbelíkem pumpoval a prostě poslouchal přitom také samozřejmě, že ten dřev.
Richarde, víte už, jak moc vás miluje vaše paní?
A to nevím, poněvadž už toho má stále více dost, poněvadž celý ten náš život se točí kolem moře, kolem jachtingu, kolem plachet, závodní činnosti a ona už by tyž ráda měla trochu více klidu, takže no tak není se co divit. Jako to, ne, jako...
Já jenom přemýšlím, jako kdy chlapovi jako vy dojde, že má ženu, která ho skutečně miluje úplně bezodkladnou, bezpodmínečnou láskou, protože s ním emigruje v roce 82. On jí po týdnu v Americe řekne, že pluje na další cestu kolem světa a ona je s ním pořád, pořád a pořád a všechno to vydrží.
No tak dojde, to jako o tom není otázka, že by to nedešlo, ale tady spíše jde o to, aby člověk tu ženu mohl uspokojit a ve většině případů ta žena prostě, teda v mém případě Mirka mi obětovala svůj život a podporovala mě celou dobu a teď by si přála, abych prostě zase já obětoval ten zbytek toho života jí a staral se jenom o ní a byli bychom ve dvojku. Všem ono to zase tak nejde úplně, že prostě řekli všem fandům, tak dejte pokoj a nebudu dělat žádné besedy, nebudu psát a budu se věnovat jenom Mirce, že? Takže je to taková, prostě najít tu rovnováhu není jednoduché.
Její knížka mě baví, Osamělá žena osamělého mořeplavce. To byl váš nápad anebo její, že se vydá svou vlastní knížku?
Ne, to byl její nápad a má rozpracovanou druhou. Další, nevím, jak bude pokračovat, pochopitelně ona má problémy se zrakem, nevidí, takže pokud píše, tak musí být velký monitor a musí to, ty slova musí být zesílena na 500%. Není to jednoduché. No.
Já vás slyším vyprávět o oceánu a o mořeplavectví s velikou láskou. I vlastně o těch zabalácích a o těch průšvihách a tak dále. Vám přece nemůže stačit se na ten oceán a moře už jenom dívat.
Ale já to prožívám stále, jako, pojďte se, včera mě trochu mrzí, že mi srazili kukuřici. Kolem dokola jsem měl vysokou kukuřici a to se tak krásně vlnilo, jak ty oceánské vlny, jo.
No,
a včera mi posekali,
sklizeň,
jo.
No,
to prostě. Udělali sklizeň, no. No, ale pojďte se, člověk se musí rozhodnout prostě, co je důležitější v životě, jo. Tak toho života mi moc nezbývá a těch materiálů, těch zápisků, fotek, filmů, mám ohromné množství a lidi by se rád bych se podělil teda s ostatními z fandy o to všechno možné, tak musíte se rozhodnout, jo. Byl jsem třeba v Chorvatsku na týden, ale to byla taková rekreační plavba, to jsem doslova považuji tak prostě za ztracený týden, protože si představuji, co za ten týden bych mohl udělat rozumnějšího, jo. A přitom víte, když sedíte v teple, v suchu a posloucháte ty moje, prostě mám záznamy na magnetofonu, nahrávky, filmy, fotky, tak a teď navíc můžete získat daleko větší informace, můžete vygooglovat věci, které prostě kdysi to bylo nemožné, i když se tomu jako nedá všemu věřit na tom internetu, musí si to člověk ověřit, ale vlastně já teďkom v klidu prožívám všechna ta dobrodružství znovu, daleko hlouběji. No a přitom můžu si postavit vedle sebe skleničku vína.
Rozumím, je to bezpečnější.
Je to bezpečnější, no.
Richard Konkolský je dnes hostem Radiožurnálu. Vaše otázky na něj za okamžik. Spoustu pozdravů a vzpomínek jste poslali e-mailem Richardovi Konkolskému, legendě českého mořeplavectví. Eva čte, poslouchá náš rozhovor a od 6 let si vystřihovala vaše články z novin. Píše, je mi přes 50, rozhovor mě velmi osvěžil, potěšil, pozdravuju vás a tak dále. Pavla Urbanová Maroušková zase vzpomíná, jak vám poslala pozdrav Poste Restante do Kapského města a píše, a představte si, po dlouhé době mi od ní přišel pohled s pozdravem a podpisem. Takže ještě jednou díky. Rybáři se ptají na ryby. Jak moc jste rybařil, jakou největší rybu jste na cestách chytil?
No tak nejdelší rybu jsem chytil asi 1,30 m, to říká se mu dolphin fish, ale to není dolphin, normálně ryba. Běžně musíte vědět, jak se chytat, a poněvadž ty háčky musí být v určité velikosti, v určité hloubce, musí táhnout určitou rychlosti, takže já jsem nebyl rybář, to byla jenom náhoda, pokud jsem něco chytil. Pokud jsem byl na koralové bariéře, tak to jsem chytal denně rybu přes 0,5 metru dlouhou.
Bavíme se o Austrálii, velký bradlový
Austrálie, ano. Jo. No a největší, co jsem chytil, tak to nebyla ta ryba, byl to žralok, ta byla delší než Nike. Nike se rozjela, byl jsem tenkrát na kotvě a byl jsem rád, že mi prasklo nerezové lanko, to bylo 5 mm silné, a že konečně ten žralok se uvolnil, poněvadž ta Nike už se nakláněla a přiť ušla pod vodu. Takže.
Honza z Prostějova píše, co říkáte na znečištění oceánu? Pozorujete ho a viděl jste nový ostrov, takzvanou Popelnici?
No, to je šílené, poněvadž zvláště to, třeba jak fouká vítr, tak to nevidíte, až to moře je zvlněné a ty vlny tomu brání, ale jak je bez větři, tak to je fakt jak smetiště, to plavou pytle, láhve, plastikové, všechno možné. To je opravdu hrozné, nejvyšší čas s tím něco dělat. Ohledně stejně tak s počasím a s oteplením a tak dále. Takže,
Jste rád, že jste se plavil v době, v jaké jste se plavil, protože mořeplavectví stejně jako svět se museli za těch 30-40 let strašně změnit.
Ano, jsem rád. Samozřejmě zaplatil jsem to svým věkem, protože teď jsem starší.
Kolik je vám?
74, rád bych těch 20 aspoň ubral, no ale jsem rád. Jedině, co prostě lituji, tak je to digitální svět, poněvadž během těch plave prostě digitální fotografie, digitální filmování, digitální zvuk a tak dále, to prostě to je zázrak v dnešní době, to si ani mladá generace neuvědomuje. A to mi jako tenkrát chybělo, protože kolikrát jsem udělal filmy. Já jsem musel vyvolávat filmy, zhánět led, abych chladil vývojky. A kolikrát jsem poslal barevné filmy na vyvolání a vlastně viděl jsem to až za 2 roky. Takže to je něco lítuji.
Hypoteticky, jakou loď byste si vzal na cestu kolem světa teď? Když se bavíme o digitálním světě, navigacích a prostě o všem.
No tak je otázka, co chcete dělat. Pokud to budete jenom nějak tak čundrovat a chcete vychutnávat svět, no tak těch ideálních je tak kolem těch 12-14 metrů, to je pohodlné, pochopitelně. A samozřejmě něco jiného je závodní činnost. To zase v dnešní době už musíte mít carbon fiber a vznášedla, hydrovznášedla a tak dále. To není taková jednoznačná odpověď na tuto otázku.
No, ale já jsem si říkal, kdyby to byla, jak byste si řekl, a teď si vystrojím, 90, dám si svoji poslední plavbu, na čem asi tak pojedu?
No tak zase musíte brát v úvahu prostě své možnosti, jo. Pokud půjdete sám, no tak momentálně se cítím pořád ještě fyzicky silný a dobrý a klidně bych si troufnul na další závod. Takže já bych s ohledem na věk ještě si jako lodě nevybíral. Spíš na to, abych s tím něco mohl ještě dokázat, to jo.
Mořeplavec Richard Konkolský byl dnes po linkách hostem Radiožurnálu. Děkuji za vaši upřímnost, za vaše slova. Ať se vám daří. Těším se na tu poslední plavbu.
Děkuji.